ข้าพเจ้าคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องมีคำพูดอะไรมากมายนักเพราะว่าพี่น้องโดยน้ำมันชโลมก็ได้พูดได้แบ่งปันถึงสิ่งที่สำคัญเนื้อหาที่สำคัญของหนังสือ1โยฮันไปแล้วมันไม่ใช่เป็นหลักธรรมมันไม่ใช่ความรู้มันเป็นพระวิญญาณแห่งชีวิตท่านยังจำได้ไหมในหนังสือ1โยฮันอย่างน้อยที่สุด 2-3 ครั้งว่าเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรคำถามนี้มีอยู่หลายครั้งคำตอบก็คือโดยพระวิญญาณโดยปราศจากพระวิญญาณแล้วถึงแม้ว่าท่านจะได้ยินข่าวสารมากมายมันก็จะช่วยอะไรท่านช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้สุดท้ายเราก็จะมีแต่ความรู้ที่ตายแล้วที่เราไม่สามารถไปประพฤติทำให้สำเร็จได้ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมเราจะต้องย่อยโดยการอธิษฐานทุกๆวันนำพระคำเหล่านี้ไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือสิ่งที่เปาโลได้พูดเอาไว้ว่าให้เราอธิษฐานอยู่เสมอเราไม่สามารถที่จะอ่านเมนูจะไม่ได้ทำให้เราอิ่มท้องได้เมนูอาจจะบรรยายท่านถึงแม้ว่าท่านจะมีเมนูที่สวยงามเพียงไหนก็ตามแต่ว่ามันจะไม่สามารถทำให้ท่านอิ่มเอมใจหรือพึงพอใจได้ท่านจะต้องกินแต่ถ้าว่าระบบย่อยของท่านมีปัญหาสิ่งที่ท่านกินก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะท่านจะต้องย่อยอาหารที่ท่านกินเข้าไปดังนั้นพระเจ้าจึงได้สร้างสิ่งที่พิเศษบนตัวเราไม่เพียงแต่ทางด้านภายนอกแต่ว่ายิ่งกว่านั้นภายในอวัยวะภายในต่างๆวิญญาณของมนุษย์นั้นค้นหาสิ่งที่อยู่คนที่อยู่ค้นหาส่วนที่อยู่ส่วนลึกในใจของเราด้วยสิ่งที่ซ่อนอยู่ท่านอาจจะบอกว่าข้าพเจ้ารู้จักหลานสาวใช่ข้าพเจ้ารู้จักหลานสาวของข้าพเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆข้าพเจ้ารู้ว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรข้าพเจ้าเห็นเขาเติบโตขึ้นแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ท่านรู้ไหม แม้กระทั่งพ่อของเขาเองก็ไม่รู้ว่าลูกสาวของเขากำลังคิดอะไรอยู่เพราะว่ามันเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ภายในใจเป็นส่วนที่ลึกลับมีเพียงพระเจ้าผู้ค้นหาส่วนที่ส่วนลึกที่อยู่ภายในของมนุษย์ได้และวิญญาณและวิญญาณของมนุษย์นั้นก็คือคันปัจจีบหรือว่าดวงสว่างของพระเจ้าที่ค้นหาส่วนที่ลึกอยู่ในใจที่ซ่อนอยู่ส่วนลึกส่วนที่ซ่อนอยู่ในใจของอยู่ในของใจดังนั้นอย่าคิดว่าอย่าทำแต่เป็นเพียงผิวเผินเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมานั้นพระองค์ทรงทราบว่าแต่ละคนนั้นกำลังคิดอะไรอยู่พระองค์ทรงทราบว่าอะไรอยู่ในใจของมนุษย์ดังนั้นข้าพเจ้าแม้กระทั่งตัวของใจของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้ายังไม่รู้เลยเสียด้วยซ้ำข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าโอเค แล้วแต่ว่าข้าพเจ้ากลับพบว่าข้าพเจ้ายังไม่โอเคมันยังคงมีเรื่องแย่ๆอยู่ในความคิดอยู่ในใจปรารถนาอยู่ในใจของข้าพเจ้าซึ่งทำให้ข้าพเจ้าตัดสินใจผิดพลาดองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องเปลี่ยนเราเสียเปลี่ยนแปลงเราเสียใหม่และพระเจ้าจะทรงทำงานจากส่วนลึกที่สุดภายในดังนั้นเราจึงต้องรู้จักพระวิญญาณเราได้บังเกิดใหม่สำหรับคริสเตียนหลายคนแล้วการได้บังเกิดใหม่ก็คือการได้รับความรอดแต่ว่าการบังเกิดใหม่แต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเพราะว่าเราได้รับวิญญาณของพระคริสต์ดังนั้นเปาโลจึงได้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเป็นพระวิญญาณอย่าคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นแยกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและองค์พระเยซูคริสต์และน้ำมันชโลมนั้นมีนามสกุลเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเป็นพระมาซีฮาในพระในภาษากรีกและภาษาเฮบรายนั้นก็คือหมายถึงก็คือคำว่าน้ำมันชโลมพระองค์นั้นทรงได้รับการชโลมนับตั้งแต่การบังเกิดของพระองค์การบังเกิดของการปฏิสนธิของพระองค์นั้นไม่ได้มาจากมนุษย์แต่ว่ามาจากการปฏิแต่ว่าการปฏิสนธิขององค์พระเยซูคริสต์นั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นทูตสวรรค์จึงได้บอกนางมาเรียว่าเด็กบุตรชายที่จะเกิดนั้นที่อยู่ในท่านนั้นจะถูกเรียกว่าองค์บริสุทธิ์ท่านบังเกิดในความบริสุทธิ์ไหมไม่มีใครท่ามกลางเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์หลังจากความบาปเข้าสู่ในอาดัมแล้วทุกคนต่างได้กระทำบาปเราได้รับมรดกนี้มรดกนี้ก็คือสภาพความบาปมนุษย์ทุกคนได้กระทำบาปได้ตกอยู่ในความบาปและความตายก็เข้ามาทุกคนตายท่านรู้จักใครที่จะไม่มีวันตายไหมมีใครบ้างไหมที่จะไม่ตายเราทุกคนล้วนต้องตายแต่ไม่เพียงแต่ท่านตายเท่านั้นเอเฟซัสบทที่2บอกว่าเราได้ตายแล้วในความบาปและความผิดของเราดังนั้นท่านมีชีวิตอยู่หรือว่าท่านได้ตายแล้วข้าพเจ้าใช้คำว่าคนตายที่เป็นอยู่เราได้ตายในความบาปและความผิดของเราดำเนินตามวิญญาณแห่งความกบฏความชั่วตามผู้ครอบครองของวิญญาณในสถานอากาศเป็นบุตรแห่งพระพิโรธไม่มีปราศจากความหวังเปาโลได้ใช้คำนี้เราทั้งหลายมนุษย์ทั้งปวงต่างคิดว่าพวกเขามีความหวังที่จะร่ำรวยแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ท่านร่ำรวยท่านตายแล้วเมื่อท่านตายแล้วท่านไปไหนแต่ว่ามนุษย์ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้และอยากคิดว่า ความชั่วร้ายนั้นก็คือพวกมาเฟียพวกแก๊งเมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมานั้นพระองค์ทรงเสด็จมาที่ไหนโยฮันบทที่1บอกว่าโลกนี้ถูกสร้างโดยพระองค์แต่ว่าโลกนี้ไม่รู้จักพระองค์นั่นหมายแม้กระทั่งสุนัขของท่านก็ยังรู้จักเจ้านายแม้กระทั่งสุนัขยังรู้จักเจ้านายของมันแต่ว่าเราไม่รู้จักพระผู้สร้างของเรามนุษย์อย่างเราผู้ฉลาดหลักแหลมแล้วเกิดอะไรเพราะว่าความบาปเมื่อมันมาเข้ามาในตัวเมื่อท่านกินจากผลของต้นไม้นั้นพระเจ้าทรงตรัสว่าเราอาจจะตายอย่างนั้นไหมท่านจะต้องตายเป็นแน่พระเจ้าตรัสไว้สิ่งแรกที่ตายในตัวท่านก็คือวิญญาณอาดัมไม่ได้ตายฝ่ายร่างกายในทันทีและความตายนั้นสิ่งที่เป็นความตายนั้นได้แพร่กระจายเข้าสู่จิตของมนุษย์แล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ในเนื้อหนังของมนุษย์ดังนั้นท่านจึงตายแล้วก่อนที่ท่านจะตายฝ่ายร่างกายและสิ่งที่แย่ที่สุดของความตายก็คือความตายครั้งที่สองผู้คนคิดว่าหลังจากที่พวกเขาตายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็สิ้นสุดลงขอโทษด้วยไม่เป็นความจริงเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่ามันมีบึงไฟมันคือความตายครั้งที่สองมันถูกเขียนไว้ที่ไหนในหนังสือวิวรณ์มันมีบึงไฟจะเป็นความตายครั้งที่สองแย่จริงๆความตายเป็นสิ่งที่เลวร้ายความตายเป็นสิ่งที่เลวร้ายดังนั้นให้จำไว้ว่าท่านและข้าพเจ้าถ้าหากว่ายังคงกระทำความบาปต่อไปท่านเราจะเป็นคนบาปที่ตายแล้วตายในความบาปความผิดและใครล่ะที่กำลังปกครองครอบครองเหนือท่านอยู่ก็คือมารนั่นเองเจ้าชายแห่งความมืดผู้ครอบครองในสถานอากาศที่กำลังครอบครองอยู่เหนือบุตรแห่งการไม่เชื่อฟังดังนั้นอย่าคิดว่าท่านเพียงแค่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วทำไมท่านถึงทำก็เพราะว่ามีคนครอบครองอยู่เหนือตัวของท่านวะยูนบอกให้ท่านทำสิ่งนั้นดังนั้นท่านจึงไปกระทำมันเราไม่ได้ตระหนักว่ามันมีใครบางคนที่กำลังบอกให้เราไปกระทำและผู้นั้นก็อาศัยอยู่ในตัวท่านอยู่ในเนื้อหนังของท่านด้วยผู้นั้นเรียกว่าความบาปโรมบทที่7บอกว่าถ้าข้าพเจ้ากระทำในสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ข้าพเจ้ากระไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำแต่ความบาปที่อาศัยอยู่ในข้าพเจ้าต่างหากดังนั้นอย่าคิดว่าการดำเนินชีวิตในความบาปเป็นเรื่องโอเคที่รับได้เราไร้เดียงสาเราไร้เดียงสาจริงๆหลอกลวงงูนั้นได้กลายเป็นมังกรงูใหญ่ในหนังสือวิวรณ์บทที่12
มังกรหรืองูใหญ่นั้นไม่ได้กลายในตอนนั้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่งูตัวเล็กๆอีกต่อไปมันเป็นมังกรพ่นไฟออกมาจากจมูกไม่กลัวอะไรรอที่จะกัดกืนกินไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิงโตอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นมังกรหรืองูใหญ่หลายคนคิดว่ามังกรเป็นสิ่งที่น่ารักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองจีนเขาชอบมังคนจีนชอบมังกรท่านต้องการมังกรนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของท่านที่บ้านหรือเปล่ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของท่านท่านต่างหากที่จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของมันเราต้องการชีวิตใหม่เราต้องบังเกิดใหม่เพราะว่าการบังเกิดครั้งแรกของท่านที่เกิดจากเนื้อหนังที่เกิดจากพ่อแม่นั้นมันไม่มีอะไรดีในหนังสือบทเพลงสรรเสริญบทเพลงสรรเสริญบทที่51ตอนที่ดาวิดอธิษฐานสารภาพบาปนั้นเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าเขาได้บังเกิดจากครรภ์มารดานั้นเขาก็บังเกิดอยู่ในความบาปแล้วข้อ5บทที่51ข้อ5ดูเถิดข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่วช้าและมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาปแล้วท่านเริ่มกระทำความบาปตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เราบางทีอาจจะไม่เคยคิดถึงอย่างนั้นแต่ว่าเราบังเกิดถือกำเนิดมาในความผิดบาปมันอยู่ในเราอยู่แล้วโรมบทที่5ข้อ13 14บอกว่าความบาปได้เข้ามาสู่มนุษย์โดยมนุษย์คนหนึ่งโดยอาดัมกับฮาวาอาดัมไม่เชื่อฟังแล้วความบาปก็เข้ามาแล้วก็นำความตายเข้ามาด้วยสิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่แค่หลักธรรมแล้วเราก็บอกว่าแค่นี้แหละเป็นหลักธรรมท่านอาจจะเชื่อบอกว่าเป็นหลักธรรมที่ดีทำไมท่านถึงเรียกว่าเป็นหลักธรรมที่ดีเราบอกว่าเอเมนบอกว่าถูกต้องแต่ว่าท่านไม่ได้ใส่ใจท่านไม่ได้เสียใจหลายคนบอกว่าความบาปอยู่ที่ไหนไม่มีแม้กระทั่งคริสเตียนเราทำความบาปแล้วเราก็ซ่อนเอาไว้เราพระคัมภีร์องค์พระผู้เป็นเจ้าถึงได้เรียกว่าเราเป็นคนน่าซื่อใจคดเพราะว่าเราบาปเรากระทำความบาปเราเป็นคนบาปแต่ว่าเรากระทำตัวเหมือนกับว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์เราเป็นนักแสดงพวกนักแสดงนั้นต่างเป็นคนน่าซื่อใจคดเพราะว่าท่านกำลังแสดงเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวท่านเขาทำได้ดีเสแสร้งเมื่อตอนที่ข้าพเจ้ายังหนุ่มอยู่นั้น มันมีบทเพลงที่เรียกว่า A Great Pretender A Great Pretender คือเป็นคนที่เสแสร้งคนเสแสร้งที่เก่งกาจและนักแสดงนักคนนักเสแสร้งที่ยิ่งใหญ่ในศาสนานั้นก็คือพวกปุโรหิตพวกฟาริสายพวกอาลักวันนี้ท่ามกลางคริสเตียนทั้งหลายท่ามกลางเราท่านไม่มีนักเสแสร้งอย่างนั้นหรือท่านเป็นหรือเปล่าข้าพเจ้าเป็นหรือเปล่าเราไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงเราเสแสร้งเป็นคนอื่นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยเราต้องการชีวิตที่วิเศษที่อยู่ภายในและชีวิตนี้จะต้องสำแดงปรากฏออกเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาอยู่บนโลกนั้นพระองค์ทรงเป็นความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงเสแสร้งพระองค์ไม่ได้ทรงแกล้งทำพระองค์ไม่ได้ทรงกำลังเสแสร้งใดๆพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นอะไรพระองค์ทรงมาจากอ้อมอกพระบิดาแล้วคนทั้งหลายก็บอกว่าอะไรนะพ่อของพระองค์ก็คือโยเซฟไม่ใช่หรือแล้วท่านก็แล้วพระองค์ก็เป็นช่างไม้ด้วยเป็นช่างไม้ที่เก่งข้าพเจ้าเพิ่งพบว่าพี่น้องของเราคนหนึ่งก็เป็นช่างที่เก่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่งวิเศษมากมายแต่เขาไม่ได้รับพระองค์ทำไมล่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างในพระองค์นั้นมีความสว่างแม้กระทั่งโยฮันปฏิสโตก็บอกว่าตัวเขาเองไม่ใช่ความสว่างแต่พระองค์ต่างหากที่เป็นความสว่างที่เข้ามาในโลกนี้แต่ว่าทำไมพวกเขาถึงมองไม่เห็นเพราะว่าโยฮันก็บอกว่ามนุษย์นั้นรักความมืดมากกว่าความสว่างและนี่ก็คือสภาพธรรมชาติของความบาปที่อยู่ในตัวเรา ดังนั้นเราก็เลยพยายามจะซุกซ่อนแม้กระทั่งเด็กๆพอได้กินขนมแอบกินขนมช็อกโกแลตเขาก็ซ่อน no, ไม่ได้ทำพ่อก็จะถามว่าแน่ใจเหรอว่าไม่ได้กินใครสอนลูกของท่านให้ทำอย่างนั้นโกหกท่านสอนเขาให้โกหกอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องสอนลูกให้โกหกหรือเปล่าเปล่ามันคือความบาปที่อยู่ภายในตัวของเราเราบังเกิดในความบาปดังนั้นให้เราลึกไว้ว่าเราไม่ได้กำลังพูดถึงหลักธรรมและพระคำก็ได้บอกกับเราชีวิตนี้จะต้องปรากฏออกมาความบาปจะต้องปรากฏออกมาด้วยซาตานเป็นเจ้าชายแห่งความมืดแต่ว่ามันได้ปรากฏตัวออกมาอย่างกับความสว่างแต่ว่าในตัวของซาตานในตัวของงูนี้มันไม่มีความสว่างอยู่เลยแต่ว่ามันเป็นนักแสดงมันเป็นผู้เสแสร้ง
มันเป็นนักแสดงนักคนเสแสร้งที่ยิ่งใหญ่สำแดงปรากฏเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างแล้วก็นำคนทั้งหลายเข้าสู่ความมืดเพราะว่าเราไม่ได้รักความมนุษย์นั้นไม่ได้รักความจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเปาโลได้กล่าวไว้เราคริสเตียนไม่เพียงแต่ผู้ที่ไม่ได้เชื่อเท่านั้นคริสเตียนนั้นก็เป็นเหมือนกันเรารักหลักธรรมโอ้มันเป็นการตีความที่ดีมันเป็นข่าวสารที่ดีน่าฟังแต่ท่านรักความจริงไหมถ้าท่านรักความจริงท่านจะประพฤติตามนั้นแต่เปาโลบอกว่าพวกเขาไม่ได้รักความจริงพระเจ้าจึงยอมมอบพระเจ้าจึงยอมมอบเขาให้เชื่อในคำมุสาคำโกหกนี่คือสิ่งที่เปาโลได้เขียนเอาไว้ในหนังสือ1เทสโลนิเกบอกไว้ท่านรักความจริงไหมท่านอาจจะบอกว่ารักแล้วมองแล้วพอทำความบาปท่านทำอย่างไรซ่อนตัวโยฮันบทที่1บอกว่าอย่างไรถ้าหากว่าท่านไม่ได้ทำท่านไม่ได้ทำท่านหลอกตัวเองท่านมุสาแล้วความจริงก็ไม่ได้อยู่ในท่านเลยท่านเป็นผู้หลีกเลี่ยงความจริงความจริงไม่ได้อยู่ในเราแล้วท่านก็อ้างว่าท่านได้สามัคคีธรรมกับพระเจ้าพระเจ้าบอกกับท่านอย่างนั้นพระเจ้าบอกกับท่านอย่างนี้ท่านแน่ใจเหรอท่านแน่ใจเหรอว่าพระเจ้าทรงตรัสหรือพระวิญญาณขอโทษการหรือน้ำมันชลมที่อยู่ภายในถ้าหากว่าท่านสารภาพคำว่าสารภาพนั้นมีความหมายว่าอย่างไรท่านสารภาพบ่อยครั้งแค่ไหนท่านไม่สามารถซ่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจ้าได้มันเป็นเรื่องโง่เขลาถ้าเราพยายามจะซ่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจ้าดาวิดในหนังสือบทเพลงสรรเสริญบทที่51ได้บอกเอาไว้เขาสารภาพความบาปต่อพระเจ้าที่ในแบบที่ไม่มีใครเคยได้สารภาพแบบนั้นจนกระทั่งถึงสารภาพบาปตั้งแต่ถึงตอนที่เขาอยู่ในครรภ์อยู่ในท้องมันแม่กลับไปย้อนกลับไปบอกกับพระเจ้าพระบิดาว่าขอพระองค์ทรงให้อภัยความบาปของข้าพเจ้าตั้งแต่ในครรภ์บรรดาท่านเคยสัมภาษณ์ท่านเคยสารภาพเช่นนั้นหรือเปล่าเคยไหมท่านก็คิดว่าท่านก็เกิดมาน่ารักดีพ่อแม่ของข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าน่ารักตัวของท่านเองก็คิดว่าตัวของท่านน่ารักแต่ว่าพระคำไม่ได้พูดไว้อย่างนั้น เราเป็นคนน่ารักที่บาปนี่คือความจริงดังนั้นเด็กๆทุกคนพ่อแม่ไม่ต้องสอนให้เขาโกหกเลย ันเป็นธรรมชาติของความชั่วองค์พระผู้เป็นเจ้าพูดตรัสไว้ในหนังสือโยฮันว่าซาตานหรือมารนั้นเป็นพ่อของการบูชาในหนังสือเจเนซิสบทที่1มันก็ได้โกหกมนุษย์แล้วมันก็ได้มุสามันเป็นพ่อของผู้มุสาแล้วเราก็ได้รับมรดกมาที่อยู่ในเนื้อหนังนี้ดังนั้นโยฮันบทที่8องค์พระเจ้าจึงได้บอกพวกชาวยิวว่าท่านบอกว่าพ่อของท่านบิดาของท่านคืออับราฮัมองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าไม่ใช่มารต่างหากที่เป็นพ่อของท่านสิ่งนี้เป็นถ้อยคำที่รุนแรงในการบังเกิดในการเกิดครั้งแรกเขาเป็นพ่อแม่ทางฝ่ายกายแต่ว่าพ่อที่แท้จริงในการเกิดนั้นก็คือมารท่านอาจจะบอกว่าโอ้พี่น้องจอนพูดหนักเกินไปแล้วข้าพเจ้าพูดหนักเกินไปหรือเปล่าท่านแต่ว่าท่านได้บังเกิดใหม่แล้วแล้วใครเป็นบิดาของท่านพระเจ้าหนึ่งโยฮันบทที่3ได้บอกว่าความรักของพระบิดาได้สำแดงปรากฏที่เราทั้งหลายนั้นจะได้ถูกเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ท่านอยากได้พ่อแบบไหนแล้วท่านเหมือนพ่อคนไหนพ่อคนแรกในการเกิดครั้งแรกหรือว่าพ่อคนที่สองในตอนที่ท่านบังเกิดใหม่ท่านต้องการเหมือนพ่อคนไหนมากกว่ากันคนแรกหรือคนที่สองคนที่สองแน่นอนท่านเลือกได้ถูกต้องแล้วท่านเลือกได้ถูกต้องแล้วข้าพเจ้าต้องการที่จะเป็นเหมือนพ่อฝ่ายสวรรค์ท่านรู้ไหมว่าในท่ามกลางศาสนานั้นมันไม่มีศาสนาไหนที่เรียกพระเจ้าของเขาว่าพ่อข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินข้าพเจ้าไม่เคยเห็นใครกราบไหว้พระพุทธแล้วบอกว่าพระพุทธนั้นเป็นพ่อของเขาไม่มีใครเรียกพระเจ้าถ้าหากว่ามันมีพระเจ้าจริงๆแล้วว่าพระของพวกเขานั้นเป็นพ่อแล้วก็เป็นความสัมพันธ์แห่งความรักเพราะว่าพวกแท้จริงสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้าเพราะว่าไม้ท่อนไม้นั้นจะเป็นพ่อของท่านได้อย่างไรดังนั้นบัญญัติแรกที่บอกว่าท่านจะต้องไม่มีพระอื่นใดและอย่าสร้างรูปเคารพไม่ว่าจะเป็นรูปทรงไหนๆมนุษย์หรือสัตว์เพราะว่าท่านจะไปกราบไหว้พวกนั้นข้าพเจ้าเคยอยู่ที่เคยไปบอมเบย์อยู่ในข้าพเจ้าถูกเขาเรียกว่าอยู่ในติดอยู่ในจราจรเรารอครึ่งชั่วโมงผ่านไปอยู่ดีๆถนนก็โล่งเหตุผลก็คือมีอยู่ว่า
วัวนั้นไปยืนอยู่กลางถนนและไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะไปบอกวัวบริสุทธิ์ตัวนั้นให้ไปเหมือนกับที่ท่านสั่งสุนัขของท่านท่านไม่อาจที่จะพูดหรือว่าสั่งหรือว่าบอกกับวัวตัวนั้นได้ตอนที่เราอยู่ในแท็กซี่นั้นข้าพเจ้าบอกกับคนขับรถว่าวัวนั้นน่ะเรากินเนื้อสเต็กมันถ้าเราเอามาทำเนื้อสเต็กจะอร่อยมากนั่นคือความจริงข้าพเจ้าไม่ได้มุสากับเขาข้าพเจ้าชอบสเต็กเพราะข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อเขามนุษย์อยู่ในความมืดดังนั้นสิ่งแรกที่โยฮันพูดถึงชีวิตนี้พูดถึงชีวิตที่วิเศษของพระเจ้าพระบิดาก็คือพระเจ้านั้นทรงเป็นความสว่างพระเจ้าทรงเป็นความสว่างผู้ที่นมัสการรูปเคารพกับไหว้รูปเคารพอยู่นั้นล้วนอยู่ในความมืดหลายมนุษย์จำนวนหนึ่งก็บูชาดวงอาทิตย์บอกว่าดวงอาทิตย์นั้นเป็นพระเจ้าดวงดาวบอกว่าดวงดาวเป็นพระในอินเดียในวัดมีรูปเคารพทุกรูปแบบสัตว์เลื้อยคลานมันสัตว์ต่างๆที่มนุษย์สร้างมันขึ้นมาแล้วก็ไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตแต่ว่าม นุษย์เหล่านี้นั้นอยู่ในความมืดท่านก็อาจจะบอกว่าท่านไม่ได้กราบไหว้รูปเคารพอะไรท่านอาจจะกลายเป็นแต่ว่าท่านอาจจะกลายเป็นลูกเคารพก็ได้เพราะว่ามนุษย์ได้สร้างตัวเองเป็นอย่างนั้นเพราะได้สร้างตัวเองเป็นพระเจ้ากษัตริย์ซีซ่าเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นพระเจ้านาบูคัดเนสซาร์ก็เรียกรูปสร้างรูปเคารพของตัวเองแล้วก็ให้คนกราบไหว้รูปเคารพของตัวของเขาของตัวเขาถ้าไม่ทำท่านเขาพวกเขาในเวลานั้นก็จะถูกโยนลงไปในเตาไฟต้องการท่านต้องการจะถูกเผาในเตาไฟหรือว่าท่านจะเลือกกราบไหว้ก้มกราบรูปปั้นของเขาพี่น้องทีโมอาจจะยังไม่อาจตัดสินใจได้มันเป็นเรื่องยากหรือว่าโยนเข้าไปในถ้ำสิงโตเหมือนกับดาเนียลดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือความมืดสิ่งเหล่านี้ผู้คนหลังนี้ต่างอยู่ในความมืดและในตอนท้ายเราอย่าไร้เดียงสาแล้วก็ถูก มานั้นหลอกให้เรากลับไปที่ตอนเมื่อเดิมนั้นตอนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในสวนเอเดนพระเจ้าได้ทรงประทานเพียงแค่คำสั่งเดียวแก่มนุษย์ง่ายๆมันมีต้นไม้อยู่สองต้นหลายคนถามทำไมพระเจ้าถึงไม่เอาต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วนั้นออกไปแล้วก็ทำให้เรื่องมันง่ายลงไปอีกท่านคิดอย่างนั้นหรือเปล่าพระเจ้าผิดพลาดอะไรไปตรงนี้ไหมท่านรู้ไหมมันมีการท้าทายกันอยู่แน่นอนมารจะพูดกับพระองค์ว่าพระองค์มันเหมือนกับเรื่องของโยบแล้วมนุษย์เนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของการท้าทายระหว่างพระเจ้ากับมารใครชนะในตัวท่านพี่น้องมาคุสท่านจะยืนอยู่ข้างไหนและในชีวิตประจำวันท่านยังต้องเลือกว่าท่านจะเลือกอยู่ข้างไหนแต่ว่ามนุษย์นั้นรักความมืดและโดยธรรมชาติของเนื้อหนังของเราที่บาปอาศัยอยู่ในนั้นและเมื่อท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังสิ่งชั่วร้ายต่างๆก็จะปรากฏออกมาแต่ถ้าว่าท่านเลือกองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับอัครสาวกโยฮันท่านจะประหลาดใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาปรากฏกับท่านท่านจะได้ยินพระองค์ท่านจะได้เห็นพระองค์ท่านจะได้เห็นพระองค์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า see กับ behold พี่น้องถามว่าสองคำนี้มันต่างกันยังไงถ้าว่าข้าพเจ้าอยู่ไกลๆแล้วมองไปที่พี่น้องนั่นก็คือคำว่าได้เห็นหรือว่าซีข้าพเจ้าเห็นพี่น้องเจมส์แต่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าใส่เสื้อสีอะไรแต่ข้าพเจ้าเห็นได้เห็นอะไรแบบที่มันมีสีสันอยู่แต่ถ้าว่าข้าพเจ้าต้องการเห็นอย่างชัดๆข้าพเจ้าก็ต้องเข้าไปใกล้ๆและยิ่งเข้าใกล้ข้าพเจ้าก็จะยิ่งได้พินิจภาษาไทยคงใช้คำว่าพินิจก็คือ behold ก็คือได้เห็นอย่างชัดๆแต่อย่าเชื่อพระเจ้าในเวลาที่ท่านอยู่ไกลๆพระองค์แล้วบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าแล้วก็บอกกับพระองค์ว่าอย่ามายุ่งกับชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการจะทำเรื่องของข้าพเจ้าแล้วพระองค์ก็อยู่ตรงนู้นดังนั้นถ้าว่าข้าพเจ้าต้องการที่จะเห็นอะไรชัดๆในตัวพี่น้องข้าพเจ้าก็ต้องมองเข้าไปใกล้ข้าพเจ้าก็ต้องเข้าไปไกลๆแล้วก็เห็นในรายละเอียดว่าสิ่งที่เขาใส่นั้นเป็นยังไงข้าพเจ้าไม่เห็นตอนนี้ข้าพเจ้ายืนอยู่ตรงนั้นอ ดังนั้นคำถามคือว่าท่านกำลังเห็นพระองค์อย่างไกลๆหรือว่าท่านได้พินิจดูพระองค์อย่างใกล้ๆถ้าท่านอยากจะเห็นพระองค์อย่างใกล้ๆท่านก็ต้องเข้ามาใกล้ๆพระองค์เข้าไปในที่บริสุทธิ์ในที่บริสุทธิ์ที่สุดด้วยอย่าอยู่แต่ที่ลานภายนอกแล้วก็อย่าไปอยู่นอกพระพลาแล้วก็อย่าไปอยู่นอกลานชั้นนอกด้วยดังนั้นหนังสือเฮบรายจึงได้บอกว่าให้เข้ามาใกล้ๆให้เข้ามาหนังสือเฮบรายบอกว่าให้เข้าใกล้มีใจกล้าเข้าไปเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดแต่ท่านจะต้องเป็นปุโรหิตท่านจะต้องให้มโนธรรมของท่านนั้นได้รับการชำระและตัวของท่านก็ได้รับการชำระด้วยน้ำแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าของปุโรหิตท่านถึงจะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์สุดได้แล้วท่านก็จะได้สัมผัสพระองค์ท่านจะสามารถสัมผัสคนหนึ่งที่ท่านที่อยู่ไกลจากตัวท่านได้ไหมเฉพาะช่วงโควิดเท่านั้นท่านที่จะสัมผัสกันไม่ได้ที่เขาไม่จับมือแต่ถ้าว่าท่านต้องการสัมผัสพระองค์ท่านจะต้องเข้าไปใกล้ๆพระองค์เข้าไปใกล้ๆพระเจ้าท่านยังจำบทเพลงนั้นได้ไหมแล้ววันนี้ท่านอยู่ไกลใกล้กับพระองค์แค่ไหนความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้านั้นใกล้ชิดกันแค่ไหนถ้าหากว่าท่านต้องการรู้จักพระองค์ท่านจะต้องเข้ามาใกล้พระองค์น่าประหลาดจึงไม่ประหลาดใจที่หลายคนบอกว่าเขาพวกเขาไม่ได้ยินพระองค์เพราะว่าเขาอยู่ไกลจากพระองค์ถ้าว่าท่านไปอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วข้าพเจ้าอยู่นี่เราสองคนจะได้ยินกันได้อย่างไรถ้าข้าพเจ้าอยู่ข้างบนภรรยาอยู่ข้างล่างเขาเรียกข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาจจะได้ยินเสียงอะไรแว่วๆแล้วพอภรรยาข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้าก็บอกอะไรนะข้าพเจ้าต้องออกจากห้องลงไปข้างล่างแล้วเข้าไปใกล้ๆถึงจะได้ยินว่าภรรยาข้าพเจ้าพูดว่าอะไรแล้วความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระบิดาเป็นอย่างไรและแต่ว่าท่านไม่ได้ท่านได้ยินอย่างไม่ชัดหรือว่าได้เห็นหรือว่าสัมผัสพระองค์แล้วรู้จากว่าพระเจ้าของท่านนั้นเป็นอย่างไรเปาโลได้ผู้ใช้คำว่าพระคริสต์ผู้หาที่สิ้นสุดไม่ได้พระคริสต์ผู้มั่งคั่งหาที่สุดไม่ได้แล้วท่านรู้จักพระคริสต์ดีเพียงใดพระคริสต์เป็นเพียงพระผู้ช่วยให้รอดของท่านอย่างนั้นหรือพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อข้าพเจ้าไอ้นั่นน่ะ 2,000 ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ล่ะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้ากับพระบิดาเป็นอย่างไรในเวลานี้พระเจ้านี้เป็นพระบิดาของท่านความสัมพันธ์ของท่านกับพระองค์เป็นอย่างไรถ้าหากว่าข้าพเจ้าถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับนายกรัฐมนตรีของท่านเป็นอย่างไรไม่มีเลยแต่ท่านรู้จักเขาใช่ไหมท่านเชื่อว่าเขาเป็นนายกท่านรู้จักชื่อท่านอ่านเจอข่าวเขาในหนังสือพิมพ์ในอินเทอร์เน็ต YouTube ว่าเขามีนโยบายอย่างไรดีไม่ดีแล้วท่านรู้จักเขาไหมไม่รู้จักผู้คนมากมายรู้จักพระคริสต์ได้ถูกตึงตายบนไม้กางเขนท่านรู้จักกางเขนเมื่อ 2,000 ปีก่อนของพระคริสต์แต่วันนี้ผู้ที่ถูกตรึงตายผู้นั้นอยู่ภายในท่านแล้วท่านได้ประสบการณ์กับการถูกตรึงตายร่วมกับพระคริสต์บ้างหรือเปล่านั่นก็คือพระคำในหนังสือคาราเตียที่เปาโลบอกว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นอยู่อีกต่อไปท่านเชื่อพระคำข้อนี้ไหมคาราเตียบทที่2ข้อ20สรรเสริญพระองค์เป็นความเที่ยงแท้ของพี่น้องแล้วพี่น้องถามกลับว่าทุกๆวันไหม24ชั่วโมงตลอดเวลาในทุกๆเหตุการณ์มากขึ้นเรื่อยๆมันใช้เวลาที่จะต้องกว่าที่จะไปถึงเป้าหมายข้าพเจ้าสิ่งที่ข้าพเจ้าล้ำรู้สึกว่าพิเศษกับพี่น้องรู้สึกล้ำค่ากับของกับพี่น้องเปาโลก็คือว่าถึงแม้เขาจะเป็นอัครสาวกในหนังสือฟิลิปปีบทที่3เปาโลได้บอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าบรรลุแล้วถ้าเขาพูดอย่างนั้นแล้วเราล่ะเป็นอย่างไรท่านได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วท่านจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรท่านแสวงหาท่านแสวงหาเช่นนั้นอยู่ไหมเปาโลไม่ได้บอกว่านั่นเป็นเป้าหมายของเขาเปาโลบอกกำลังวิ่งแข่งแล้วเวลาที่ท่านวิ่งแข่งท่านทำอย่างไรท่านว่ายน้ำอย่างไรช้าๆหลังจากที่ท่านวิ่ง 3-4 เมตรท่านก็พักเก้าฟุตหยุดแล้วก็ไปต่อแล้วก็คลานเหมือนกับหมาข้าพเจ้าคิดว่าเปาโลจะบอกว่าไม่สมควรที่จะอยู่ในทีมของเขาเปาท่านอาจจะบอกว่าให้ออกจากทีมไปได้แล้วเปาโลบอกว่าเขาตะเกียกตะกายคำว่า pursue ในภาษาอังกฤษคำว่า pursue คำนี้มันมีความหมายเหมือนกับคำว่าถูกข่มเหงไม่มีวันหยุดเพราะว่าท่านได้รับการจูงใจท่านไม่สามารถที่จะตั้งเป้าโดยที่ปราศจากแรงจูงใจได้เพราะว่าท่านจะยกเลิกแต่เปาโลนั้นกำลังตะเกียกตะกายจนกระทั่งเติดท้ายเปาโลได้บอกว่าเขาได้วิ่งแข่งจนสุดปลายทางแล้วได้ปล้ำสู้อย่างดีแล้วแล้วมงกุฎก็รอเขาอยู่อันนี้เป็นหนทางที่พี่น้องบีเจกำลังบากบั่นมุ่งไปข้างหน้าอยู่หรือเปล่า อย่าแค่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เฉยๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาเรียกว่าเป้าหมายประจำปีต้นตอนต้นปีใหม่ที่ทุกขึ้นปีใหม่นั้นมันไม่เคยสำเร็จขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาแก่เราเราจึงต้องการหนังสือ1โยฮันที่จะดำเนินในความสว่างพระเจ้าทรงเป็นความสว่างถ้าว่าท่านอยู่ในความมืดทุกสิ่งทุกอย่างก็หยุดเพราะว่าท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้จะไปทางไหนโยฮันพูดในหนังสือโยฮันบทที่8องค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกนี้ผู้ที่ติดตามพระองค์จะไม่ดำเนินจะไม่เดินอยู่ในความมืดท่านดำเนินอยู่ท่านเดินอยู่ในความสว่างหรือเปล่าถ้าอยู่ในความสว่างท่านจะเห็นอะไรมากมายแต่ว่าท่านเห็นยังไงแบบไกลๆถ้าข้าพเจ้ายืนอยู่ไกลๆแล้วก็ดูไปที่แผ่นกระดานตรงนั้นก็จะเห็นแต่สีแต่ไม่เห็นข้อความข้าพเจ้าต้องเข้าไปใกล้กว่านั้นบางคนเข้าไปใกล้ๆแล้วก็อ่านแล้วก็บอกว่าจะไปลองเช็คดูแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านไปเช็คกับใครท่านไปเช็คกับพระเจ้าพระองค์เองหรือท่านไปเช็คกับคนที่รู้เรื่องศาสนาอย่างพัสอย่างศิษยาภิบาลท่านไปเช็คหรือว่าท่านไปเช็คกับศิษยาภิบาลให้ท่านไปเช็คกับน้ำมันชโลมมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะเดินอยู่ในความสว่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตชีวิตมนุษย์ชีวิตสัตว์แล้วก็ชีวิตพืชนั้นล้วนต่างต้องการความสว่างมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตนอกจากว่าท่านเป็นสัตว์เลื้อยคลานถ้าท่านเป็นแมลงสาบท่านเป็นยกเว้นจากยกเว้นแต่สัตว์เลื้อยคลานท่านจะไม่ชอบความสว่างท่านจะชอบไปซ่อนตัวแล้วก็ออกมาในเวลากลางคืนแต่ว่าเราจะต้องเดินอยู่ในความสว่างและความสว่างนี้จะกระทำการสองอย่างก็คือท่านจะเห็นทั้งด้านบวกซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าท่านก็จะเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นเอาไว้อยู่ซึ่งก็คือสิ่งที่จำเป็นอย่าเห็นแต่สิ่งที่อย่าเห็นแต่หลักธรรมคำสอนแต่เราจะต้องเห็นว่าอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวเราให้ความสว่างส่องเข้ามาในใจของเราในหนังสือ2โครินธ์บทที่4ได้บอกเอาไว้พระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่พระบิดาของเราจะสั่งให้ความสว่างนั้นส่องเข้ามาในใจของเราและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อความสว่างส่องเข้ามาในใจของเราคืออะไรจะได้เห็นสง่าราศีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่นี่คือประการและสิ่งแรกที่เราต้องการที่จะเห็นและความมืดต่างๆจะถูกเปิดโปงออกมาอย่าพยายามซ่อนสิ่งใดจากพระเจ้าจากว่าท่านต้องการจะมีความ มีการสัมพิธรรมอย่างแท้จริงกับพระเจ้าแล้วอย่าซ่อนอะไรจากพระเจ้าท่านต้องสารภาพจะเปิดใจสารภาพต่อพระองค์สารภาพต่อพระองค์และกลับใจกลับใจไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเสียใจขอโทษเพราะว่าพอเราบอกขอโทษแล้วเราก็ไปทำอีกอย่างเดิมคำว่ากลับใจมีความหมายที่แท้จริงว่าเป็นการยูเทิร์นเป็นการย้อนกลับเป็นการกลับ180องศา180องศาเพราะว่าท่านอยู่ในทิศทางที่ผิดถ้าว่าท่านขับรถผิดทางผิดทิศอยู่ท่านจะทำยังไงมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆเดินต่อขับต่อไปเรื่อยๆท่านก็ไม่ใช่คนขับรถที่ฉลาดเท่าไหร่ท่านรู้ว่าท่านอยู่ทิศทางที่ผิดทางที่ดีก็ควรจะยูเทิร์นสารภาพไม่ได้เป็นเพียงแค่การบอกว่าขอโทษสิ่งนี้คือสิ่งที่ในบทที่2ได้เขียนเอาไว้1ยอห์นบทที่2ที่ได้เขียนเอาไว้ว่าข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปอย่ากระทำบาปต่อไปในอะไรในพระธรรมนี้บอกว่าเราจะไม่กระทำบาปอีกมันหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาส่วนที่บังเกิดใหม่สิ่งที่บังเกิดใหม่นั้นไม่อาจกระทำบาปได้แต่ว่ากายนี้เป็นกายแห่งความบาปและความตายนั้นมันอยู่กับตัวอยู่ติดตัวเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะไปที่ไหนถ้าไม่อาจจะบอกถอดมนุษย์ถอดเนื้อหนังอันนี้ไว้ที่บ้านแล้วก็มาที่ประชุมโดยมีแต่วิญญาณแล้วกายนี้ก็อยู่ที่บ้านถ้ามันทำได้ก็คงดีแต่ใครล่ะที่จะทำได้กายนี้มันติดตัวอยู่กับท่านอยู่ตลอดเวลาท่านเนี่ยติดตัวติดเนื้อหนังอันนี้ของท่านอยู่กับตัวจิตของเรานั้นไม่ได้บริสุทธิ์อีกต่อไปความบาปก็ได้เข้าไปด้วยความตายก็กระจายแพร่กระจายเข้าไปแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินตามพระวิญญาณอาจจะไม่ใช่ชั่วเพียงแค่ชั่วข้ามคืนแต่ว่าทีละเล็กทีละน้อยทุกๆวันนี่คือสิ่งที่โยฮันกล่าวหรือบอกโยฮันได้บอกว่าข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปนั่นหมายความว่ามันเป็นไปได้ที่ท่านจะไม่กระทำบาปแล้วโยฮันก็บอกต่อว่าถ้าหากว่าผู้ใดกระทำบาปนั่นแปลว่าเราอาจจะทำบาปก็ได้อันนี้คือสิ่งที่พิเศษในการในคำเขียนของโยฮันตกลงเราทำบาปได้หรืออาจทำบาปได้หรือไม่อาจทำบาปเราตกลงเราทำบาปได้หรือไม่ได้แล้วอะไรเกิดขึ้นประการแรก เรามีพระเยซูคริสต์ผู้เป็นผู้ลบล้างพระอาชญาและลบล้างเรามีพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาพี่น้องที่กระทำบาปจะทำอย่างไรกับเขาพระเยซูคริสต์จะทำยังไงกับท่านถ้าท่านทำบาปถ้าว่าท่านถูกฟ้องร้องในหนังสือสักคารยาบทที่4เมื่อซาตานกำลังฟ้องร้องความผิดของเยโฮสัวตอบหน้าพระเจ้าเจ้าว่าท่านจ้างทนายทนายจะทำยังทำอะไรจะพยายามปกป้องท่านหรือพยายามจะเปิดโปงท่านเปิดโปงความผิดของท่านเรามีทนายที่เยี่ยมยอดที่สุดต่อหน้าพระเจ้าพระบิดาเพราะว่าพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงจ่ายราคาไปแล้วโดยปกติผู้พิพากษาผู้ชอบธรรมจะต้องลงโทษท่านท่านชอบที่จะถูกลงโทษไหมถูกพิพากษาลงโทษไหมท่านต้องท่านชอบที่จะขึ้นศาลไหมเวลาที่ท่านทำผิดไม่มีใครต้องการท่านแต่ว่าท่านสามารถจะขึ้นศาลร่วมกับพระองค์ได้แล้วท่านก็พูดให้น้อยๆแล้วก็บอกว่าขอโทษขออภัยด้วยข้าพเจ้าขอสารภาพผิดแล้วก็อ่านถ้อยคำเหล่านี้ให้กับทนายและทนายผู้นี้นั้นเราไม่สามารถที่จะจ่ายเงินค่าจ้างได้เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ท่านทำความบาปเท่าไหร่พระเยซูคริสต์จะต้องขึ้นศาลให้กับท่านทุกวันแต่พระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่ชอบธรรมก็จะบอกกับพระบิดาว่าข้าพเจ้าได้ตายเพื่อเขาแล้วแล้วข้าพเจ้าก็ได้หลั่งโลหิตออกมาแล้วและข้าพระเจ้าก็เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นแล้วและข้าพเจ้าก็ได้แบกรับความผิดบาปของเขาเอาไว้แล้วและไม่เพียงแต่ตัวความบาปผิดของเขาเท่านั้นแต่ความบาปผิดของโลกทั้งโลกด้วยพระบิดาผู้ชอบธรรมนี้ไม่มีทางเลือกสัตย์ซื่อพระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ก็จะบอกว่าเอเมนยอมรับพระองค์จะยอมรับดังนั้นท่านจึงควรสารภาพแล้วก็ไว้วางใจพระองค์แต่ไม่เพียงแต่เท่านั้นท่านจะต้องหันกลับขอโทษค่ะท่านจะต้องทำในสิ่งที่อยู่ในดำเนินอยู่ในหนทางที่ถูกต้องท่านก็จะเมื่อท่านถือรักษาบัญญัติของพระเจ้าท่านก็จะกลายเป็นผู้ชอบธรรมโดยถือรักษาบัญญัติของพระเจ้าโดยชีวิตของพระองค์โดยการเดินอยู่ในความสว่าง แล้วท่านจะเกลียดชังความบาปเหมือนกับที่พระองค์ทรงเกลียดชังความบาปแล้วท่านจะรักความชอบธรรมและมันก็จะมีเสียงเตือนหรือการเตือนอยู่ภายในแล้วท่านจะสามารถแยกแยะแล้วก็น้ำมันชโลมจะอยู่ภายในต่อเบื้องพระพุทธเจ้าท่านมีผู้ช่วยเหลือทูลขอและภายในท่านก็มีน้ำมันชโลมบริสุทธิ์นี้อยู่ภายในแล้วท่านยังต้องการอะไรอีกเรายังต้องการอะไรอีกพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นแล้วพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วและเป้าหมายของและเป้าหมายก็คือเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนอย่างพระฉายของพระองค์บริสุทธิ์เหมือนกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ชอบธรรมเหมือนกับที่พระองค์ทรงชอบธรรมบริสุทธิ์เหมือนกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนกับที่พระองค์ทรงเป็นความสว่างแล้วก็ประพฤติเหมือนอย่างที่ประพฤติรักเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักและการที่และได้รู้จักพระองค์อย่างครบถ้วนท่านจะไม่มีวันหยุดยั้งหยุดที่จะได้รู้จักกับพระองค์เลยยิ่งเรารู้จักพระองค์เท่าไหร่มันก็ยิ่งมีหลักฐานว่าท่านรู้จักชีวิตนี้ถ้าท่านรู้จักชีวิตพระองค์เพียงเล็กน้อยชีวิตของท่านก็เหมือนเด็ก3ขวบเหมือนกับอีวังค่าเปาโลได้เขียนในไปยังโครินว่าโครินโธว่าข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยน้ำนมเมื่อตอน5ปีที่แล้วตอนที่อยู่ที่โครินแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าก็ยังต้องเลี้ยงท่านด้วยน้ำนมเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะให้อาหารแข็งแก่โครินโธได้รับไม่ได้ยังอยู่ในเนื้อหนังทะเลาะกันเถียงกันกัดกินกันข้าพเจ้าเป็นฝ่ายอัครเปาไปเป็นฝ่ายเปาโลเป็นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้เป็นอันนั้นทำตัวเหมือนเป็นมนุษย์ไม่เหมือนบุตรของพระเจ้าเหมือนกับมนุษย์ที่ตกต่ำเปาโลเขียนเอาไว้ในหนังสือเอเฟโซบทที่4เราไม่ควรจะเป็นเด็กอีกต่อไปที่ถูกหันไปเหมาโดยลมปากแห่งคำสอนของมนุษย์ตามความเล่ลวงของมนุษย์คำว่าเล่กลแล้วก็สร้างเป็นกรอบของพระคำพระเจ้าเหมือนกับพวกนักศาสนศาสตร์ดังนั้นจึงได้มีคณะนิกายมากมายคริสเตียนที่น่าสงสารต้องเลือกตอนที่เราเกิดจากพ่อแม่นั้นท่านยังต้องเลือกอีกไหมว่าท่านจะอยู่ในครอบครัวไหนไม่จริงๆหรอมันมีครอบครัวมากมายท่านเลือกดูว่าท่านจะอยู่ครอบครัวไหนท่านจะเลือกครอบครัวไหนครอบครัวใหญ่ซึ่งก็คือโรมันแคทอลิกแล้วที่ใหญ่ลงมาที่สองก็คือลูเทเรนหรือว่าคริสตจักรของรัฐท่านชอบอยู่ คิดจักเล็กๆหรือคิดจักใหญ่ๆอันไหนลองไปดูหนังสือพิมพ์ดูโอ้มันมีตั้งหลายอันให้เลือกถ้าไม่จะเป็นต้องเลือกท่านคิดว่าครอบครัวของพระเจ้ามีกี่ครอบครัวแท้จริงมันไม่ควรจะมีการแบ่งแยกใดๆพระคำบอกเราไว้อย่างนั้นท่านต้องการให้มีใครมาหั่นตัวของท่านแบ่งเป็นส่วนๆอย่างนั้นหรือเอาสองแขนสองแขนไว้ตรงนั้นขาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้ไว้ตรงนั้นเอาอันนั้นไว้ตรงนี้ไม่เปาโลบอกว่าไม่ควรจะมีการแบ่งแยกแตกแยกดังนั้นมันจึงควรมีความรักระหว่างพี่น้องและความรักระหว่างพี่น้องนั้นมันเป็นลักษณะพิเศษถ้าหากว่าท่านมีความรักต่อกันและกันมันจะไม่มีการแบ่งแยกครอบครัวของท่านมีกี่ครอบครัวท่านอาจจะแบ่งเป็น4กลุ่มไหมยิ่งมากยิ่งดีอะไรที่ดึงทำให้ท่านอยู่ร่วมกันรักธรรมความรักคืออะไรความรักธรรมสอนมันคือความรักคือชีวิตฝ่ายสวรรค์ที่ได้สำแดงปรากฏผ่านความรักชีวิตนี้จะต้องปรากฏออกมาไม่ใช่เพียงแค่อยู่เก็บเอาไว้อยู่ภายในไม่ใช่ถูกกักขังเอาไว้อยู่ในวิญญาณแต่จะต้องสำแดงปรากฏสำแดงออกมาท่านจะกักขังไว้อยู่ภายในถ้าว่าท่านล็อกหรือกักขังพระวิญญาณหรือว่าน้ำมันชโลมที่อยู่ภายในแล้วก็ปลดปล่อยเนื้อหนังความบาปออกมาเราทับตรงกันข้ามสิ่งนี้คือบทสรุปของหนังสือจดหมายโยฮันสรรเสริญพระองค์มันคือความรักที่ให้เราทั้งหลายอยู่รวมกันในที่นี้มันไม่ใช่ความเป็นหนึ่งอะไรตลอด60ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เห็นการทะเลาะเบาะแว้งมากมายและการแบ่งแยกก็แย่มากทำไมข้าพเจ้ากลัวจริงๆนี่คือความรักที่แท้จริงความสว่างที่แท้จริงที่คริสตจักรทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายถ้าท่านไม่มีความรักนี้ในไม่ช้ามันก็จะเกิดการแตกแยกอีกความรักนั้นมันเป็นสิ่งที่ครบสมบูรณ์ทําเป็นสิ่งที่จะทําให้เราครบสมบูรณ์ที่ทําให้เราอยู่ร่วมกันในความเป็นหนึ่งในวิญญาณนี้ไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดอีกที่จะให้เราทั้งหลายนั้นอยู่รวมกันไม่ใช่หลักธรรมไม่มีหลักธรรมไม่มีหลัก
ธรรมในเรื่องของความเป็นหนึ่งที่จะสามารถทำให้เราทั้งหลายอยู่รวมกันได้แต่ชีวิตนี้ความรักนี้ที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันและไม่ใช่ความรักที่ตกต่ำในเนื้อหนังของท่านแต่เป็นความรักระหว่างพี่น้องฟิลาเดลเฟียและความรักพระเจ้าและนี่ก็คือคำการจุดศูนย์สุดของชีวิตของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรักและความพระเจ้าทรงเป็นความสว่างขอพระเจ้าทรงประทานความเข้าใจให้กับเราอย่าเรียนรู้หลักธรรมและข้าพเจ้าหวังว่าเราจะภาวนาใคร่ควรในจดหมายฉบับนี้ให้พระคำเหล่านี้ทำงานอยู่ภายในใจข้าพเจ้าไม่คิดว่าในเวลาที่เราเดินเล่นในเวลาที่เราอยู่วิ่งออกกำลังกายท่านก็คิดถึงหนังสือ1โยฮันสิ่งที่อยู่เมื่อเดิมนั้นเป็นอย่างไรวิเศษจริงๆไม่ว่าเราทำอะไรอยู่ให้เรานำพระคำนั้นมาใคร่ควรและให้น้ำมันชโลมนั้นทำงานในตามน้ำมันชโลมนั้นที่อยู่ในตัวท่านนั้นทำงานให้เรามาจบด้วยการอ่านบทเพลงสรรเสริญบทที่36บทเพลงสรรเสริญบทที่36บทเพลงสรรเสริญบทที่36พระเจ้าต้องเข้าไปใกล้ๆถึงจะมองเห็นห้าข้อสุดท้ายข้อ7ข้อ7ข้อ7ถึงข้อ9โอ้ข้าแต่พระเจ้าความเมตตาของพระองค์ประเสริฐสักเท่าใดบุตรทั้งหลายของมนุษย์เข้าลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์เขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งพระนิเวศของพระองค์และพระองค์จะประทานให้เขาดื่มจากแม่น้ำแห่งความสุขเกษมของพระองค์เพราะทานน้ำพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์เราจะเห็นความสว่างโดยสว่างของพระองค์ขอประทานความเมตตาของพระองค์ต่อไปแก่ผู้ที่รู้จักพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์แก่คนใจเที่ยงธรรมขออย่าให้เท้าของคนจองหองมาเหนือข้าพระองค์และอย่าให้มือของคนชั่วขับไล่ข้าพระองค์ไปเสียแล้วคนกระทำความชั่วช้าก็ล้มอยู่ที่นั่นเขาถูกผลักลงลุกขึ้นอีกไม่ได้แล้วให้มาดูในบทเพลงสรรเสริญบทที่16ข้อ8บทที่16ข้อ8ข้าพเจ้าตั้งพระยะโฮวาไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่มือขวาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นจิตใจของพระเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ปรีดาเนื้อหนังของข้าพเจ้าจะพักพิงอยู่ในความหวังใจด้วยเพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรกทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปพระองค์จะทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิจหนทางแห่งชีวิตนั้นก็คือการอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
สิ่งนี้เป็นหนทางแห่งชีวิตสรรเสริญพระองค์